sirdsīsā datumā vakarā, 7. martā, man parādījās vakarā temperatūra 3,72. Nu, es domāju, kā vienmēr, pie jūras labi ģērbos, apsaldējos, no rīta pamodos, 8. datumā bija 37. Nu, un tā kā divās dienās mēs saslimu 4 darbinieki, ja, mums es ievu nekas, mēs veseli. Es sāku uztraukties, ja, ka mums ir gripa vai kas, ja, jo uz to brīdi Latvijā, 6. datumā bija 34 slimie Latvijā. Nu, un es pieteicos gulbi laboratoriju uz analīzēm. Nu, saprotu, es visu varu pieļaut, ja. Nu, es neesmu ārsts, ja, un to un es arī domāju, to nekad neviens neuzinās, no kā mēs dabūjam. Viņiem, viņi vieglā formā, visi vieglā formā, ja, visi mājās, ja, un viņiem tur darbniecim 10 dienas bija temperatūra, ja, šķirībā no manis man vispār nekas. Tad gulbis man atzvanīja, kad man jābrauc uz analīzēm nākam pirmdien, un pēc tam pēc dienas atkal jābrauc, un es būšu tad vesels, tad vesels.